Virðulegi forseti. Hæstvirtur dómsmálaráðherra gerði hér grein fyrir sínum sjónarmiðum varðandi gildi Schengen-samstarfsins og ég var að velta upp þeirri spurningu og þeim hugmyndum hvaða þýðingu það hefði fyrir okkur og hvort að það væri réttara fyrir okkur að fara í svipaða leið eins og Englendingar og Írar hafa gert. Nú ég hef fengið svar hæstvirts dómsmálaráðherra varðandi það atriði og hvað hann telur að skipti máli í því sambandi. Nú það þarf ekkert að orðlengja það. Nú varðandi það að hér séu með einhvern miskilning að ræða eða menn skilji ekki það sem er að ræða, þá er það nú einu sinni þannig í 5. grein frumvarpsins að þá er lagt til að semst annarri málsgrein 8. grein laganna verði breytt. Það er talið upp tæmandi hvaða aðilar það eru sem geta dvalist hér án dvalarleyfis. Síðan er ákvæðið í varðandi 22. grein varðandi kom og dvöl EES borgara. Að sjálfsögðu liggur þetta fyrir. En það er samt sem áður spurningin um það með hvaða hætti við högum spurningin um það hvaða skilyrði menn þurfum að uppfylla varðandi dvalarleyfi.
Andsvörum er lokið.